iş bilen birbirinden, savaşlı birbirinden, ne kadar diyesen cevanımız var bu tür başarılı. Bu hansı namza çekilebildi, bu zərfiyyətlər gətsin meydana və bunlardan istifadə edəsin ayəndə də o bərnaməsin rəaləsin, o eləyə biləcək millətin etimadını da özünə cəlb eləsin və millət onda dayanacaq və arxalığına duracaq inşallah.
İran İslam Şurası parlamentində Təbriz, Üsküv və Azərşəhr şəhərlərini təmsil edən Cam Doktor Ruhullah Mütəvəkkil Azad, sizə təşəkkür edirəm bizə müsahibənizə görə. Çox sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Allah da təşəkkür
edirəm. Axşamınız xeyir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı şəkildə açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qarşıdan gələn cümə günü İranda qeyd olunacaq prezident seçkiləri və bu seçkilərlə eyni zamanda kənd və şəhər şura seçkilərinin qeyd olunması ilə ilgili söhbət edirik və bu haqda bağlantımız oldu. Təbriz, Üsküv və Azərşəhr və yaxud Farqan şəhərlərinin İran İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəsi, millət vəkili Cəm Doktor Ruhullah Mütəfəkkir Azad. Çox sağ olsun Cəm Doktora, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu axşam çağında vaxtlarını həsr elədilər, qiymətli vaxtlarını bizim verilişimizə. Çox sağ olsunlar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi 18 iyunda yerli vaxtla səhər saat 7-dən başlanacaq. Ümumiyyətlə, səs alma məntəqələr fəaliyyət göstərəcək və onun vaxtı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətinə əsasən növbəti gün səhər saat 2-yə qədər əslində uzadıla bilər. Eləcə də səs alma məntəqələrində sayına əlavə, səs alma məntəqələrinin sayına əlavə edilmişdir. Əvvəlki prezident seçkilərində səs vermə məntəqələrinin sayı 62 min olsa da qarşıdakı prezident seçkilərində həmin rəqəm ölkənin, demək olar, başa-başında 72 minə qədər artırılmışdır. Hər halda qeyd etdiyim kimi bilirsiniz, bütün ölkələrdə bu növ əslində seçkilər qeyd olunur. Seçkinin qeyd olunması çox-çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də demək olar ki, hər ölkənin rəsmiləri, böyük şəxsiyyətləri seçkilərlə ilgili müəyyən məqamlara işarə eləyirlər, xalqa, namizədlərin özünə və ümumiyyətlə ölkənin məsləhətini nəzərə alaraq müxtəlif müraciətləri olur. İran İslam Cumhuriyyətində də bax, həmin qaynadan müstəsna deyildir. Xüsusilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi seçkilərlə ilgili demək olar çox dəyərli müraciətləri olub və xalqı seçkilərə demək olar maraqlandırıblar. Ona görə ki, qeyd etdiyim kimi seçkilər hər ölkənin taleyində, xüsusilə gələcək taleyində mühüm rol ifa edir. Bir ölkənin abadlığında, ümumiyyətlə ölkənin qurulmasında, inkişaf etməsində, inkişafının davam olmasında xüsusilə parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, kənd və şəhər şura seçkiləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz bugünkü verilişimizdə çalışacaq bu seçkilərin əhəmiyyətindən danışaq, bu seçkilərin əhəmiyyətli ilə ilgili sizə məlumatlar verək. Vaxtı-vaxtı demək olar, telefonda, efir xəttində ekspertlərimizi əlbəttə ki, qoşacaq. Deyəsən, bəli, efir xəttində ekspertimiz olmalıdır. Mən salamlayıram ekspertimizi, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm.
Şefiz Əhvalı.
Cam doktor, xoş gördük. Siyasi politoloq və analitik Cam doktor Rəhmətullah Şərifi Tehrandan bizə vaxt ayırıbla verilişimizə. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Cam doktor, axşamınız xeyir.
Xoş eləyəm, çox sağ olun, təşəkkür eləyəm. Sizin də axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, minnətdaram. Can doktor, siz də yaxşı bilirsiniz, qarşıdan gələn cümə günü, daha konkret isə 18 iyunda İranda prezident seçkiləri və bununla eyni zamanda şəhər və kənd şura seçkiləri qeyd olunacaq. Ümumiyyətlə, seçki adı gələndə hamı çox aktiv olur, çox faal olur, ona görə ki, seçkilər doğrudan da aşırı dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Siz bu əhəmiyyətdən bizə buyurun söhbət edin, can doktor, bu seçkilər nədən əhəmiyyətlidir?
Hər yerdə olduğu kimi, burada da İranda da seçki əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, əsasən gələcəkdə cəmaatın və əsasən ictimaiyyətin hansı yöndə hərəkəti bu seçkilərlə seçilir. Çünki ümumən seçkidə aday olanlar, kandid olanlar ümumən hərəsinin proqramları başqadır. Ümumən dövlət inkişaf proqramı içində, çünki dövlətlərin 20 illik, 10 illik inkişaf proqramları var. Bəli, hər hansı bu proqramların içində bunların öz proqramları da var. Bu iki nə işləri önəm verirlər? Xarici siyasətdə, diplomasiyada önəm verdikləri hansıdır? Daxildə önəm verdikləri hansıdır? İqtisadda ən önəmli məsələlər olar üçün necədir? Bunların hamısı təbiidir ki, cəmaatın maraqlandırır. Çünki cəmaatın gündəlik həyatı ilə bunların konkret əlaqəsi var. Bəli. Yəni, bu iki kim rayda qazanacaq və kim prezident seçiləcək, təbiidir ki, o prezident öz idealları əsasında, öz proqramı əsasında kabinəsini quracaq və icraiyyatda o öz verdiyi vədləri tələş edəcək ki, əmələ gətirə. Ona görə cəmaat da maraqlanır ki, görsün öz mənfəəti ya onun baxışı ilə, hər qrup öz baxışı ilə milli mənfəəti və milli dəyəri, çıxarı nədə görür, o fərdə istir tanısın. Ona görə seçkilər təbii ki, hər yerdə olduğu kimi İranda da çox maraqlıdır. Amma İranda bir başqa məsələ də var, bu dönə şuralar da var, həm kətlərdə və həm şəhərdə. Doğru. Yəni, bu, bələdiyyə seçkisidir bir mənaya. Bələdiyyə seçkisi bu ki, hər harda şəhərlərdə, təbiidir ki, kətlərdə də, kətlərin müdürləri burada ona deyilir.
Doğrudur.
Kətlərdə dərbaqə kətdə o icra başçısıdır.
Bəli, təyin olunur, bəli.
Şəhərdə də bələdiyyə təbiidir ki, kim bələdiyyə olacaq, bir də deyilir şəhərdar. Bəli. O şəhəri
şuralar gəlib bələdiyyə sədrini təyin eləyəcək.
Təyin eləyəcəklər. Təbiidir ki, burada da cinə maraqlıdır ki, cəmaat istəyir əlindən iş gələn yaxdı proqramı olanlara səs versin. Və bir başqa məsələ də var seçkilərdə İranda. Həməşə İranda seçkilər çox qalmaqal olub. Çünki İranda əsasən iki cinah var, iki qrup var.
Doğrudur.
Ki, müxtəlif partiyalar bu iki cinahda, bu iki qrupada ayrılır. Bir mühafizəkarlardır ki, onlar əsasən usulgəri adlanırlar. Usul yəni təməl. Bəli. Yəni, bunlar bu fikir, bu nəzər fikirdədirlər ki, bir İranda İslam inqilabı və
usulçular, bəli.
Bir usulçular, bəli, bu inqilabın bir təməlləri var. Bu təməllər əsasında indiyəncən bu məmləkət dayanıb durub. Doğru. Və təbiidir ki, bir zəfərlər əldə eləyib. Bu təməllər yerində qalmalıdır, bu usullar, doğru, əsaslar. Və bəzi reformçular da var. Onlar buna qayıldılar ki, neçə il keçib və dünyanın yeni şəraitində yeni siyasətlər aparmalıyıq. Və təbiidir ki, sistemin içində bu sistemdə bir reformlar əl vurulmalıdır, həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə. Təbiidir ki, bu iki cinah həməşə indiyincən elə dönə-dönə, yəni baxanda, məsələn, Ay Haşimi bir dəfə, Haşimi Rəfsəncani rəhmətlik dən sonra və ya ondan əvvəl də həməşə reformçular və usulçular dönə-dönə qazanıblar. Bəli. Və hər dönədə təbiidir ki, belə iddia olunub ki, məsələn, ağay Seyid Məhəmməd Xatəmi İranda prezident seçiləndə hamı dünyada belə haysalmışdılar ki, İranda Natiq-i Nuri o zaman İranda məclisin başqanı idi, məclis sədridir. Rejim təslim tutub onu İranda prezident eləsin və bunlar hamısı formalitədir. Bəli, sonra görüldü Seyid Məhəmməd Xatəmi çox yüksək rəylə seçildi. Ondan sonra Seyid Məhəmməd Xatəmidən sonra belə Haşimi Rəfsəncani ilə mücadilə Əhmədinəcadın arasında rəqabət keçdi. Hamı belə fikirləşirdi ki, Əhməd Haşim Rəfsanzani üstəsində çıxacaq, bəli Əhmədinəcaddan sonra yenə rəqabətlər oldu.
Ruhani
seçkilərində də yenə hamı deyildi, yox. Məsələn Qalibov ya başqaları ya rəisi keçən seçkilə dedilər təslim olub çıxa, bəli ağay Ruhani çıxdı. Bu deməkdir ki, əsasən səslərin əsəri var. Yəni millətin səsi əsasındadır. İndi bu seçkilə təbiidir ki, təbliğatçı aparırlar. Bu təbliğatlarda da radio televiziyonu çox uzun və çoxlu vaxt ayırıb bunların hər təhtəşinə. Və bu vaxtda da onlar eləyə bilirlər öz proqramlarını həm irayə eləsinlər, həm də bir-birləri ilə münazirə eləsinlər. Bu mənayədir ki, bir-birinin siyasətini tənqid eləsinlər və mərdum üçün də bu da maraqlıdır. İndi kim səs alacaq, qalıb buna ki, bu namizədlərdən həm bələdiyyə demək olar şurasında, həm də prezidentlər səthində namizədlər kimin, hansı namizədlər eləyə bilərlər? Səs verənləri.
Cəmi doktor, siz çox çox bir gözəl bir məqama gəldiniz, çatdınız. Elə bu sözünüzün qüvvəti olaraq bunu demək istəyirəm ki, bu seçkilər çox önəm kəsb eləyir. Bir neçə əhəmiyyətli dərəcədən və açıdan. Lap əhəmiyyətlisi, lap birincisi, necə deyərlər, ən əsası da xalqın maksimum şəkildə və ayıq-sayıq şəkildə seçkilərdə iştirak etməsidir. Siz bu məsələyə necə baxırsınız?
Bu, əsasən demokrasinin və cümhuriyyətin təməlidir. Təməl daşıdır bu ki, millətin, xalqın rəy əsasında, səsi əsasında cəmiyyənin icraçıları, mücrüləri, rəislər, müdürlər seçilsinlər. Təbiidir ki, bu da ən başda prezidentdir, İranda prezident hökumət başçısıdır. Yəni, icranın bütünlüyü prezidentin əlindədir. İranda ali dini rəhbər dövlət demək olar, government mənasında dövlət başçısıdır. Bu, nizamın, hakimiyyətin əsasən sədrindədir. Vəli icrada prezident ki, kabinə üzvlərini seçək, prezident ki, nazirləri seçək. Prezident ki, proqramı yazır və bu proqramlar təbiidir ki, məclisdə, İran məclisində gərək səs toplasın, səs alsın. Bəli, hər halda prezident icra baxımından ən yüksək dərəcədədir, böyük şuraların rəisindədir, səfirləri seçir, ondan əlavə valiləri, ustandarları, İranın 31 iyalətində valiləri seçir. Ona görə bu çox mühüm məsələdir və cəmaat da ona çox önəm verir, əhəmiyyət verir və cümhuriyyət də elə bu deməkdir. Yəni, millətin səsi əsasında, niyyəti, rəyi əsasında məmləkətin idarə olmağı demokrasinin demək olar ki, əsasən cohəridir. Və bu məsələ kətlərdə də elə o cürdir və şəhərlərdə də elədir. Və demək olar, əsas məsələ budur ki, İranda düzdür, hətta 50 İranda 40 neçə il keçir İranda demokrasidən, yəni İran İslam inqilabından sonra mərdumun rəyi əsasında məmləkətin idarəsi və məmləkətin müdiriyyəti mərdumun əsasında, səsi əsasında bu sistemə keçməkdən. Vəli hər halda bu uzun bir yoldur, yəni hələ də cəmaat və nəsil və nəsildir.
Cəmi doktor,
keçdikcə, yəni hər seçkiyə baxanda o birisi seçkidən millət daha ayıq, daha sayıq,
cəmi doktor,
səs versin və öz istədiklərini seçsin.
Bəli, burada başqa bir önəmli məqam da var. Əlbəttə, Həzrət İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzmə Xamneynin xalqa müraciət edərək bir sıra tövsiyələr verməsidir. Gözəl bir buyruqdur. Əslində buyurur ki, namizədlərin nə kimi ünvandaşması, kim olması, hansı cinahdan asılı olması mühüm deyil, onun qabiliyyəti və güclü olmasıdır. O da siz gözəl buyurdunuz. Amma mənim sualım budur, çox qısaca xahiş edirəm, 30 saniyə vaxtımız var. Bu namizədlərə üzünüzü tutub nə deyərdiniz? Gələcəyə və mövcud vəziyyətin dəyişməsinə necə ümid belə verə bilərlər bula xalqın nəzdində? Bu haqda qısaca xahiş edirəm.
Təbii qədimdən deyərlər göl sevən göçək olar.
Bəli.
Yəni təbii ki, əgər millət istədiyiniz fərdə, şəxsə səs versə, onun proqramını da bilsə nədir? Təbii ki, deyəcək özüm seçmişəm və onun idarə şəraitinə və məmləkətin gedişatına da razı olacaq. Bəli, əgər biri hər nə qədər yaxşı işlə görsə, amma mərdumun istəyi əsasında olmasa, ya yüksək səsinə demək olar ki, hakimiyyətə gəlməsə, mərdim narazı olsa, ondan xoşları gəlməyəcək və çox da önəm kəsb eləməyəcək.
Çox sağ olun.
Bəli, hər halda əsas budur ki, millətin, ahad millətin, ya da tək millətin və eyni halda bu toplumun, bu ictimaatın, İran xalqının bugünün və gələcəyin nəzərdə alıb və o əsasda proqramlar yazıb və məmləkəti yönətmək, idarə eləmək əsas bunların vəzifəsidir və onu görə heç vaxt yadlarından çıxarmayalım.
Oldu, təşəkkür edirəm. Siyasi analitik, cənab doktor Rəhmətullah Şərifi. Vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə sizə canı könüldən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun,
cənab doktor. Olun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdənsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qarşıdan gələn cümə günü İranda prezident seçkiləri qeyd olunur və eyni zamanda kənd və şəhərlər üzrə şura seçkiləri və bir an başqa anlamda bələdiyyə seçkiləri İranda qeyd olunur. Biz bununla ilgili söhbət edirik. Cənab doktor Rəhmətullah Şərifini dinlədiniz. İndi isə telefon xəttində başqa ekspertimiz var. Azərbaycan Respublikasından səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz radiomuza həmişə ziynət verən Cənab doktor Qurban Cəbrayildir. Qurban müəllim, xoş gördük.
Salam aleyküm, hər vaxtın xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun Cənab doktor. Sıxlıqdır, amma vaxt ayırdınız verilişimizə. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cənab doktor, sizə yaxşı bilirsiniz ki, qarşıdan gələn cümə günü 18 iyunda İranda prezident seçkiləri, həmçinin bələdiyyə seçkiləri qeyd olunur. Ümumiyyətlə, seçki adı gələndə birinci seçkinin əhəmiyyəti insanın beynində canlanır. Seçki nədən əhəmiyyətlidir? Cənab doktor, sizdə nə işidir?
Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimə və baxıcam, Allahın adına salamlayıram sizləri, qonağınızı və hörmətli dinləyiciləri.
Təşəkkür edirəm.
Seçkinin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu xalqın rəyinin nəzərə alınması və hesablanmasıdır.
Bəli.
Yəni, xalq özünün idarəçiliyində, istər prezident seçkiləri olsun, istər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər yerlərdə icra hakimiyyət hüquqlarının digər seçkilərində növbəti tutaq ki, 3 il, 5 il, 4 il üçün öz idarəçiliyini öz səsi ilə müəyyənləşdirir və növbəti müddət ərzində demək olar ki, öz taleyini, yəni özünün bir vətəndaş kimi, sakin kimi, bir seçici kimi taleyini seçdiyi adamın fəaliyyətinə, onun təbiətinə, onun görəcəyi işlərə və həyata keçirəcəyi plan proqramlara bağlıdır. Ona görə də seçki çox əhəmiyyətlidir və mən belə bu sözümün, bu sualın cavabının yekunda da qeyd edeyim ki, daim, yəni biz qarşı qonşu qardaşı İran İslam Respublikasında seçkinin demokratikliyini şahid olmuşuq. Çünki mən pandemiyaya qədər dəfələrlə bu ölkəyə səfər eləmişəm. Seçki dönəmi də olubdu, seçkidən sonraki müddət olub, seçkiyə hazırlıq ərəfəsi olub. Bu deməli dönəmlərdə İran xalqı, İran seçicisi həmcə fəal olubdu.
Doğrudur.
Və heç bir təzyiq, heç bir kəmar baskı, müdaxilə olmadan seçki məntəqəsində təşrif apararaq orada deməli, özünün müəyyənləşdirdiyi plan proqramı ilə tanış olduğu namizədə öz səsini verib və seçkinin nəticəsinə uyğun olaraq da fəaliyyət göstərir.
Cənab doktor, çox bir dəyərli məqama gəldiniz, toxundunuz, barmaq qoydunuz, işarə elədiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Buyurdunuz ki, seçkilərdə olubsunuz və yaxından müşahidə eləyibsiniz. Bilirsiniz ki, seçkilər müxtəlif açıdan və baxımdan əhəmiyyət kəsb eləyir. Ən əsası da maksimum və agahlıqla, yəni ayıq-sayıq olmaqla seçkilərdə iştirak eləməkdir. İran xalqı da həmişə o maksimum iştirakı ilə seçilib, öz ayıq-sayıqlığı ilə seçilib. O təcrübəniz olduğu üçün bu sualı verirəm. Siz bu dönəm, bu pandemiyanda nəzərə alaraq siz demək olar bu dövr seçkiləri necə proqnoz eləyirsiniz?
Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası elə bir məmləkətdir ki, elə bir dövlətdir ki, ölkədir ki, bilirsiniz ki, bu ölkə qarşı, demək, beynəlxalq imperiya, qərb imperiyası daim deməli hazır vəziyyətdədir və belə həssas dönəmlərdən də istifadə eləmək
niyyətindədir.
Belə bir fürsəti heç vaxt əldən buraxmağa yəni çalışmırlar və bu bildiyimiz pandemiya dövründə, pandemiya çətinliklərində bura əlavə eləsək, ümumiyyətlə seçki dönəmi bir ölkənin, bir xalqın kövrə həssas dönəmi hesab olunur.
Bəli.
Və nəzərimiz cəlb edir ki, bundan hələ 2-3 həftə öncə İran Maliyyə Rəhbəri Seyyid-Əli Xamneyi cənabları İran xalqına və İran parlamentinə, İran məmurlarına ümumiyyətlə, məmuriyyətinə müraciət edərək bu seçkinin yüksək səviyyədə keçirilməsi
doğrudur.
Və İran dövlətinin xalqının beynəlxalq aləmdə nüfuzunun bir daha təsdiqlənməsi ilə bağlı kifayət edə tövsiyələr verir. Və bildirir ki, İranın düşmənləri beynəlxalq imperiyalar, beynəlxalq itizə daim belə məqamlardan istifadə eləməyə göstərirlər, belə fürsətlərdən bəhrələnməyə həmişə çalışırlar. Buna görə də istər o namizədlərin təşkilat təbliğat kampaniyasında, istərsə də digər ümumiyyətlə, deməli debatlarda, tele debatlarda, yəni publika qarşısında bu namizədləri bir-birinə qarşı ağır söz deməkdən, təqdirləməkdən çəkinməyə çağırır. Eyni zamanda da xalqa, yəni bilirsiniz ki, beynəlxalq imperiya daim kənardan İrana baxa bilmədiyinə görə, İranın şəhidpərvar xalqı ölkəsini çox ayıq-sayıq müdafiə elədiyinə görə, deməli bu intizanın təbirini de desək, onlar daxili müxalifəti fəallaşdıraraq səridən güya ki, İrana zərbə olmaq
niyyətindədirlər.
Ona görə də istər ali rəhbərin tövsiyələrinə, çağırışlarına uyğun olaraq, istərsə İran xalqının səbiri, təmkini və müdrikliyi sayəsində inşallah ki, yəni bu tövsiyələrin deməli yüksək səviyyədə demokratik şəraiti həyata keçəcəyi və xalqın Həsən Ruhani dönəmindən sonra demək öz hökumətinin deməli kabinetinin nazirlər kabinetinin formalaşdırılması üçün 7 nəfər ki, namizəd nəzərdə tutulubdur. Onlardan birini seçərək gələcək hökumətin, dövlətin taleyini, gələcək taleyini ona bağlamaq istiqamətindəki fəallıqları bu, yəni, necə deyirlər ki, heç bir narahatlıq doğurmur və demək ki, namizədlərin içərisində də rəifi kimi, rizayi kimi, cənab rəifi, cənab rizayi kimi
nüfuzlu
şəxsiyyətlərlə bərabər yeni seçki marafonuna qoşulan İran xalqının yeni tanıdığı namizədlər də var. Amma bu istiqamətdə də konkret əvvəldən bir söz demək mümkün deyil. Çünki mən xatırlayıram ki, demək, Mahmud Əhməd Necat seçkisində Ağay Əhməd Necat o qədər İranda tanınmayan bir
şəxsiyyətdir
və onun oponentləri, onun rəqibləri içərisində çox tanınmış şəxsiyyətlər var idi və seçkinin nəticəsi olaraq Mahmud Əhməd Necat İran Tam Respublikasının prezidenti seçilir. Yəni, burada xalqın rəyi və namizədin təbliğat təşkilat kampaniyasının necə aparmasından çox şey asılıdır. Ona görə də inşallah ki, mən böyük arzularla, böyük müddətlə güman edirəm ki, İran xalqı yenə də öz prezidentini seçəcəkdir və bu seçilən bu prezident də ilk növbədə İranın beynəlxalq aləmdə yerinin möhkəmləndirilməsinə, xalqın sosial rifahının yüksəlməsinə, o cümlədən də mən bir Azərbaycan Respublikasının sakini kimi İran-Azərbaycan əlaqələrinin daha yüksələn xəttlərinin inkişafına
inşallah. İnşallah. Siz də gözəl vurguladınız, Cam Tuxtur. Həmişə, yəni belə olubdur, bütün İranda keçmiş dövlətlər ümumiyyətlə dost, qardaş, qonşu Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrə önəm veriblər və bu önəm və bu əlaqələr, münasibətlər, ünsiyyətlər həmişə davam eləyəcək. Amma Cam Doktor, bir sualım da olsun sizdən. Yəni seçkidən söhbət gedirsə, əhəmiyyətindən söhbət gedir, xalqdan söhbət gedirsə, bunun bir tərəfi də namizədlərdir, seçkilərdə iştirak edənlər. Bunların səncə, sizcə daha doğrusu bağışlayın, gələcəyə dair mövcud vəziyyətlə ilgili bunlar necə ictimaiyyətdə ümid yarada bilərlər, necə fəaliyyət eləyə bilərlər, ümumiyyətlə namizədlər necə olmalıdır? Bu haqda fikriniz var mı?
Çox maraqlı, aktual sualdır. Bu məsələ ilə bağlı da mən bir o qədər də narahat və həyəcanlı deyiləm. Çünki söhbət İran hökumətinin, İran dövlətinin, yəni Nazirlər Kabinetindədir və rəhbərinin seçilməsindən gedir. Bu məsələdə mən narahat deyiləm ki, konkret olaraq hökumətin başına gələn şəxs istər İran Azərbaycan əlaqələrindəki məsələ ilə nöqtələrlə bağlıdırsa,
yəni
beynəlxalq deməli arenada yerinin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı konkret olaraq, yəni biz öz gümanlarımıza, ümidlərimizə yanıla bilərik. Niyə? Ona görə ki, İran İslam Respublikası ilə ayı rəhbəri var, Seyid Əlxan Meydanovları, bu məsələdə İran dövlətinin, hökumətinin xadimi daim öz yüzünü tövsiyələri ilə, baxışları ilə, təhlilləri ilə yönəldir. Və bundan başqa da İranın çox böyük dövlətçilik, uzun illər, 2000 illərdən çox dövlətçilik tarixi var.
Bəli.
Və İranın İslam inqilabından sonra bu 42, deməli 42 il ərzində bütün çətinliklərdən keçən şəhidlərbaz bir xalqı var. Yəni bu xalq, bu rəhbər, hökumət, onların birliyi, onların vəhdəti bizim bütün ümidlərimiz üçün inşallah doğrulacaqdır. Və qarşıya qoyulan plan, proqram üzrə proseslər həyata keçəcəkdir. Ona görə bu məsələdə mən çox yəni əndişələnmirəm ki, ölkə İslami idarəçiliyə, İslami qanunlara, İslam hüququna və Allah Allah'ın sonuncu, ən sonuncu və ən tərəfi dininin tövsiyələrinə uyğun şəkildə idarə olunur.
Doğrudur.
Yəni burada bu ölkənin istər qonşu ölkələrlə münasibəti, istərsə də ölkənin öz gələcəyinə əlaqəsi bir şəxsin qısaki baxışlarına, onun qəbullədiyi qərarlara bağlı deyil. Burada kollektiv idarəçilik və Məclis-i Xobrəqanın və digər İslam Şurası Məclisinin və digərlərinin geçdir müzakirələrin sonra qəbullədiyi qərarlar var. Əsl demokratiya elə budur. Əsl İslam demokratiyası budur. Yəni biz illərlə keçirilməyən təvziyyə rejiminin timsalında bu məsələlərdən əlbəttə ki, çox devrilmiş vəziyyətdə danışırıq. Biz okeanın otayında hazin ixtiyarına verilən və əslində isə mason siyanistlərin, mason lojasının seçdiyi Trump, Biden və digərlərinin əndirabadi siyasi proseslərindən bütün dünya bezibdir. Bundan başqa Koreya kimi bir ölkələrdə demokratiyanın tapdalanmasının şahidi olmuşuq dəfələrlə. Ona görə də bütün dünya, bütün dünyanın istədiyi ölkələri məhz bu İran seçki modelini özü üçün bir demokratik seçki modelini qəbul edəmək.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm Qurban müəllim sizə. Bu aydın fikirlərinizə görə dost, qardaş ölkə
və 18 iyun seçkilərdə sizlərə və İran xalqına hökumət dövlət rəhbərliyinə uğurlar alın.
Çox sağ olun, minnətdaram, qarşılıqlı sizə təşəkkür edirəm. Bakıda və Naxçıvanda da demək olar səs qutuları yerləşdiriləcək və digər ölkələrdə də seçki məntəqələrində İranlılar hazır ola bilər. Təşəkkür edirəm Qurban müəllim sizə. Çox sağ olun fikrinizə görə.
Oldu.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini canlı şəkildə dinlədiniz. Artıq verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Biz İranda prezident seçkiləri, eyni zamanda bələdiyyə seçkilərinin keçirməsi ilə ilgili söhbət elədik sizə. Qarşıdan gələn cümə günündə 18 iyun tarixində yerli vaxtla İranda saat 7-dən seçkilər başlanacaqdır. Biz bugünkü söhbətimizə demək olar, bu məsələ həsr elədik vaxtımızı və bu məsələni işıqlandırmağa çalışdıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola və bu istiqamətdə telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz demək olar, söhbətlərini irəli sürdülər. Təbrizdən olan millət vəkili Cənab Doktor Ruhullah Mütəvəkkil Azad, siyasi analitik Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi Tehrandan bizə qatıldı və Bakıdan Qurban Cəbrail cənabları öz şəhərlərini bizə çatdırdılar. Çox sağ olsunlar ayrı-ayrılıqda bütün ekspertlərimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Sizinlə vidalaşırıq. Növbəti açıq söz verilişində yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İranlı mütəxəssislərdən daha bir ilk Dena Destroyeri ordunun dəniz qüvvələrinə qatılıb. İran, Səudiyyə Ərəbistanının həclə bağlı qərarını tənqid edib. İran səfiri Ağdam təəssüratlarından danışıb, mən çox təəssüf edirəm ki, bu cür cənnət yerlər viranəyə çevrilib deyib. Robert Koçeryan növbəti işqala 2 il vaxt istəyib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən. İranlı mütəxəssislərdən daha bir ilk Dena Destroyeri ordunun dəniz qüvvələrinə qatılıb yerli məhsullar olan Dena Destroyeri və Şahin tipli mina ovlayan hərbi gəmi təqdim edilərək İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun dəniz qüvvələrinə qatılıblar. Dena Modern Destroyeri və Şahin tipli mina ovlayan hərbi gəmi ötən gün İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Həsən Ruhaninin video konferans formatındakı iştirakı ilə İranın cənubunda yerləşən Hurmuzqan vilayətinin mərkəzi olan Bəndər Abbas Liman şəhərində təqdim edilərək İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun dəniz qüvvələrinə qatılmışlar. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bu mərasimdə deyib ki, İranın silahlı qüvvələri İranlı mütəxəssislərin bacarığına söykənərək iqtisadi müstəqilliyə çatmışlar. İran İslam İnqilabı rəhbərinin həc və ümrə məsələləri üzrə nümayəndəsi Səudiyyə Ərəbistanının həclə bağlı qərarını tənqid edib. Hüccətül İslam Seyyid Əbül Fəttah Nəvvab deyib ki, Səudiyyə Ərəbistanı ötən il olduğu kimi bu ildə həclə bağlı qərarını həvəssiz elan edib. Halbuki, Riyad digər ölkələrdən də hacılar məhdud şəkildə olsa belə qəbul edə bilərdi. Səudiyyə Ərəbistanı İranla heç bir məsləhətləşmə aparmadan bu qərarı qəbul edib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının həc və ümrə məsələləri nazirliyi bu ilki həc ziyarəti züvarlarının limitinin 60 min nəfər olduğunu və yalnız Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşlarının və ölkədə yaşama izni olanların həc ziyarətinə qatıla biləcəyini bildirib. Rəhbərlik və Həc İşləri Nazirliyi Səudiyyə rejiminin, ABŞ və Siyanist rejimin layihələrinə xidmət göstərməsindəki rolu çərçivəsində xarici züvvarların ardıcı il, ikinci il həc ziyarətinə getməsini qadağan etdiyini vurgulamışdır. Yəmən Rəhbərlik və Həc Xidmətləri Nazirliyi. Əl-Məsri xəbər verir ki, Nazirlik Səudiyyə rejiminin digər ölkələrə müsəlman vətəndaşlarının həc ziyarətinə getməsinin qarşısını almasını qınayıb və deyib. Səudiyyə rejiminin qərarı bu rejimin ABŞ layihəsi və Siyanist rejimin xidmətində həyata keçirdiyi aşikar rolu çərçivəsində sistematik bir hərəkətdir. Yəmən Rəhbərlik və Həc İşləri Nazirliyi əlavə etmişdir, Səudiyyə rejimi ABŞ və İsrail rejiminə görə həcci qadağan edib. Səudiyyə rejimi həcci qadağan etmək əvəzinə xarici züvvarların olması üçün doğru plan və tədbirlər qəbul etməli idi, deyilib. İran səfiri Ağdam təəssüratlarından danışıb, deyib, mən çox təəssüf edirəm ki, bu cür cənnət yerlər viranəyə çevrilib. Ağdamda səfərdə olan İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyib, mən çox təəssüf edirəm ki, bu cür cənnət yerlər viranəyə çevrilib. İran Azərbaycan Respublikasındakı səfir deyib, çox təəssüf edirəm ki, burada heç nə qalmayıb, məhz bu mənzərəyə görə Ağdam Qafqazın xeyr və başlayın, məhz bu mənzərəyə görə Ağdam Qafqazın Xirosiması adlandırılır. İran Azərbaycan Respublikasının işqaldan azad olmuş ərazilərində quruculuq işlərinə və mina axtarışına dəstək verməyə hazır olduğunu deyən səfir əminliyini bildirib ki, bu yerlər yenidən qurulacaq, yeni, gözəl binalar tikiləcək. O, qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin də bəyan etdiyi kimi, İran-Azərbaycan sərhədi dostluq sərhəddidir. İnşallah Azərbaycan və İran əl-ələ verərək bu torpaqları abad edəcək. Ermənistan keçmiş prezidenti hazırda seçkilərə Ermənistan buluku ilə qatılan Robert Koçeryan Hadrutu yenidən qaytaracağına, daha doğrusu işğal edəcəyinə böyük ölçüdə ümid etdiyini bildirib. Ayrıbinin məlumatına görə, Dilicanda seçicilərlə görüşdə Koçeryan iddia edib ki, Şuşanın da dırnaq arası qayıdacağına qismən inanır. Koçeryana görə keçmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilən Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin dırnaq arası sərhədinin bərpası ilə bu mümkündür. Koçeryan hətta bunun reallaşmasına vaxt da təyin edib deyib ki, bu proses 2 il vaxt ala bilər. Siyasi ekspertlərə görə, Ermənistanın lazımi maddi imkanları təmin edəcəyi təqdirdə ermənilərin Qarabağa köçülməsi və bölgədə ermənilərin sayının gözə çarpacaq dərəcədə artırılması mümkündür. Ona görə ki, üç tərəfli bəyanatda bu məsələyə mani ola biləcək hansısa razılaşma yoxdur. Azəri konfliktoloq Əvəz Həsənov Koçeryanın qeydlərinə reaksiya olaraq deyir, sərhədlərin demarkasiyasından sonra hər hansı ərazi iddiası mümkün olmayacaq. O, belə danışıb.
Valam deyim ki, Robert Koçeryan bir neçə ay bundan əvvəl ümumiyyətlə revanşın mümkünsüz olduğunu qeyd eləmişdi və o qeyd etmişdi ki, Ermənistanda ağlı başında olan hər hansı bir siyasətçi artıq revanş haqqında düşünməməlidir. Yəni, Koçeryanın səsləndirdiyi bu fikirlər seçki öncəsi Ermənistan seçicisindən səs almaq üçün nəzərdə tutulan bir metoddur. Mənili gəlir ki, özü də onun reallığına o qədər inanmır. Çünki başa düşür ki, Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin artıq demarkasiyası prosesi başlanacaqsa, bundan sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir ərazi iddiası ilə çıxış etməsi və Ermənistan sərhədlərini, Azərbaycan sərhədlərini keçərək Azərbaycanın ərazisini işğal etməsi bu inandırıcı görsənmir. Ona görə də bu bəyanatlar hamısı Koçeryanın seçki öncəsi dediyi bir bəyanatlardır. Yaxşı başa düşür ki, Rus məramlarının Qarabağda olduğu bir zamanda eləcə də Azərbaycanın artıq bu Qarabağın ətrafında hərbiçilərinin yerləşdirildiyi bir vaxtda Qarabağda hər hansı bir hərbi əməliyyatların başlanması bu yenidən bölgənin qarışması ilə yanaşı, yenidən Azərbaycanın hərbi əməliyyatları sona çatdırması ideyasını anlamına gətirə bilər. Ona görə inanmıram ki, Koçeryanın dediyində bu həqiqət var, bu səmimiyyət var.
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanda parlament seçkilərinə namizəd Nikol Paşinyan İrəvanda yürüş keçirib və aksiyanın sonunda söz verib ki, bu seçkidə də qalib gələcək və müxaliflərini asfaltda yatmağa məcbur edəcək. Yürüşdə Ermənistan siyasi elitası da iştirak edib. Ermənistan parlamenti sədri, vitse-spiker, ərazi idarə etmə və infrastruktur Nazirliyinin müvəqqəti rəhbəri və bir sıra digər rəsmilər Paşinyanla eyni cərgədə irəliləyiblər. Paşinyan əlindəki diktofonla təkcə tərəfdarlarına yox, həmçinin əleyhdarlarına səslənməyi yaddan çıxarmayıb. Bugün seçici qarşı durması yaratmaqla siyasi hakimiyyəti gələcəyini düşünənlərin gələcəyi yoxdur. Hər kəsi xəbərdar edirəm, hamınızı səliqə ilə qarşımızdakı asfaltımızın üstünə yatıracağım. Bugündən etibarən həmin dülzülüşə hazır olmaq üçün məşq edin deyə Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, asfaltda yatmaq burada məcazi mənadadır və ötən qış aylarında müxalifətin keçirdiyi aksiyada gecələr asfalt üstündə yatmalarını nəzərdə tutub. ABŞ dünyada düşmənçilik övqatı yaradır. Jay Sullivan deyib, NATO Rusiya və Çinə qarşı strategiyasını dəyişdirməlidir. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Məsləhətçisi NATO-nun hazırki strategiyasının daha çox Rusiya ilə münasibətlərə yönəldiyini söyləyib. Brüsseldə NATO sammiti ərəfəsində Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Məsləhətçisi Jake Sullivan verdiyi açıqlama zamanı bildirib ki, bu sammitin nəticəsi olaraq gözlənti 2022-ci il NATO sammitində açıqlanacaq yeni bir strateji konsepsiya prosesinə bağlıdır. Əvvəlki strategiya digər hallarda olduğu kimi Rusiyanı konstruktiv tərəfdaş adlandıran və Çindən ümumiyyətlə bəhs etməyən 2010-cu ildə hazırlanmışdı. Buna görə NATO üçün bu strateji konsepsiyanı yeniləməyin vaxtı gəlib və Prezident Biden bu sammitdə müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızla bunu müzakirə edəcək. Bundan əvvəl Ağ Ev NATO-nun Rusiya və Çinli nəzərə alaraq strateji siyasətində islahatlar aparmaq niyyətində olduğunu bildirmişdi. Erdoğan Biden'lə bir araya gəldi. Türkiyə ilə ABŞ arasındakı fikir ayrılıqları həll olunmadı. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyunun 14-də Belçika paytaxtı Brüsseldə Amerikalı həmkarı Joe Biden'lə görüşüb. NATO ölkələrinin sammiti çərçivəsində keçirilən görüşdən sonra mətbuata açıqlama verən Prezident Erdoğan Birləşmiş Ştatların bəzi siyasətlərinə xatır narahatlıq ifadə edib. Türkiyə dövlət başçısı konkret olaraq terror təşkilatlarının müttəfiq ölkələrin silahları ilə silahlandırılmasına görə təəssüf etdiyini bildirmişdi. Erdoğan deyib, terror məsələsində qruplaşmalar arasında seçim edən yaxşı terrorçu, pis terrorçu kateqoriyasına bölən anlayış davam edir. Beləliklə də Türkiyə rəhbəri bu sözləri ilə Biden'in PKK'nın Suriya qanadı olan YPG-ni müttəfiq olaraq gördüyü açıq şəkildə tənqid etmiş oldu. Fələstinlərin reaksiyasından ehtiyatlanaraq qəsb olunmuş Qüdsdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Media mənbələri qəsb olunmuş Qüdsdə siyonist rejimin təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsindən xəbər veriblər. Bu adım bayraq yürüyüşünün keçirilməsinə hazırlıq istiqamətində atılır. Bayraq yürüyüşünün keçiriləcəyi gün siyonistlərlə fələstinlər arasında şiddətli toqquşmaların baş verməsindən irəli gələn qorxuya görə siyonist rejimin polis qüvvələri açıq və gizli şəkildə yürüyüş istiqaməti boyunca xüsusən Babul-Əmud rayonunda yerləşmişlər. Siyonist rejim bildiribdir ki, yürüyüş istiqamətini diqqətlə araşdırıb və polisin yerləşməsi üçün bəzi məkanlar müəyyən edilibdir ki, hər hansı qəfil hal üçün hazırlıq mövcud olmuş olsun. Və Çin yeddilər qrupu Pekinin işlərinə müdaxiləni dayandırsın deyib. Çinin İngiltərədəki səfirli yeddilər qrupu adlandırılan inkişaf etmiş ölkələrin sammitinin yekun bəyanatını tənqid edərək onların Çinin daxili işlərinə qarışmalarının dayandırılmasını istədi.
İyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan küləyə əsəcək, temperatur müsbət 18-33 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan küləyə əsəcək. Temperatur müsbət 23-27 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, gahdan buludlu ötüşüb, küləyə əsəcək, temperatur müsbət 21-36 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, külək sıcaq, temperatur müsbət 20-42 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, külək sıcaq, temperatur Biləsvarda müsbət 20-31, Ərdəbildə isə müsbət 13-26 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, axşam çağı buludların həcmi artıb, temperatur müsbət 22-37 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 19-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-31, Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 6 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun 15-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək.
Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:41 dəqiqədə günorta, 20:29 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun. Əzizlər, indi də tarixdən bir səhifəni yayımlamağa sıra gəlibdir. Bizi dinləyin, lütfən. Bugün çərşənbə axşamı günü, 1400-cü hicri Şəmsi il Xordadayının 25-i, 1442-ci hicri Qəməri il, Zilqədə ayının 4-ü və 2021-ci miladi ili iyun ayının 15-idir. 313 il bundan əvvəl belə bir gündə İngilislərin işğalından qurtulmaq üçün Şotlandiya müstəqil tələblərinin qiyamı kəskin şəkildə basqın edildi. İngiltərə hər zaman bu ölkənin şimalında yerləşən Şotlandiya yurdunu özünə ilhaq etmək istəyirdi. 1603-cü milad ilində 1-ci James adlı Şotlandiya kralının bu ölkə və İngiltərə şahı olduğu zaman əməldə İngiltərə Şotlandiyanı ələ keçirdi. Ancaq Şotlandiyalıların İngiltərə istilasına qarşı mütəmadi qiyamları onların bu vəziyyətdən nigarançılıqlarından söz açırdı. Bununla belə iki ölkə parlamentləri 1707-ci milad ilində bir-biri ilə birləşdilər. Bu qərar Şotlandiyalıların qəzəbləşməsinə səbəb olub və başqa bir qiyama gətirib çıxardı ki, 1708-cü ildə belə bir gündə basqın edildi. Üç il bundan əvvəl belə bir gündə 1848-ci milad ilə iyun ayının 15-də Almaniya kansleri Otto von Bismarck tarixi və şöhrətli Berlin şəhərini ölkə paytaxtı kimi seçdi. Almaniya imperiyası mərkəzi ünvanında Berlinin seçilməsi Almaniyanın birliyi layihəsinin icrasından sonra baş tutdu ki, onun əsas dizayneri Bismarck idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Berlin Almaniya kimi iki şərq və qərb hissəsinə bölündü. Ancaq 1990-cı milad ilinin sentyabr ayında Berlin divarının yıxılmasından sonra iki Almaniyanın vəhdəti zaminləri hazırlandı və bir müddət sonra Berlinin hər iki hissəsi bir şəhər kimi bir daha Almaniya paytaxtı oldu. Bundan əvvəl 2001-ci milad ili iyun ayının 15-də Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan ölkələri arasında razılıq imzalanaraq Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təsis edildi. Bu təşkilatın məqsədi iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik həmkarlıqlarını artırmaq elan olunubdur. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının keçmişi 1996-cı ilə qayıdır ki, Özbəkistandan başqa bu ölkələr özlərinin uzun sərhədlərində təhlükəsizliyi artırmaq və güvəni gücləndirmək məqsədi ilə Şanxay 5 adlı müqaviləni bağladılar. Bu razılıq bir şəraitdə imzalandı ki, Sovet İttifaqı dağılmışdı və Amerika cəhd göstərirdi ki, Orta Asiya ölkələrində nüfuz etsin.
Özbekistan'ın Şanghay 5'e qovuşmasıyla bu grup həməldə Şanghay Əməkdaşlıq Təşkilatına çevrildi. İndi İran İslam Cumhuriyyəti, Hindistan, Pakistan, Afganistan və Mongolistan isə bu təşkilatın nazir üzvləridirlər. Şanghay Əməkdaşlıq Təşkilatı cəmiyyət, genişlik və iqtisadi və hərbi güc baxımından ən böyük regional təşkilatlardandır. Bir il bundan əvvəl belə bir gündə 1399-cu Hicri Şəms il xordad ayının 25-də İranın televizor, teatr və kinosunun yüksək rütbəli aktyoru Məhəmməd Əli Keşavərz 90 yaşında ikən həyatını itirdi. O 1309-cu il fərvərdin ayının 26-sı İsfahan doğumlu idi və müxtəlif filmlərdə rol alaraq parladı. Sərbədaran, Kəmalulmulk, Hezar Dəstan, Pedər Salar və bir çox filmdə rol ifa etdi. Onlar həmçinin İran İslam Cumhuriyyətində incə sənət və mədəniyyətin bir nümrəli nişanına sahibdirlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik bizim verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Bu verilişləri izləyənlərdən olasınız. Sizə uzun ömür, can sağlığı və uğurlar arzusuyla bugünkü söhbətimizə başlayırıq. Yenə də dəyərli Gülüstan kitabını vərəqləyirik, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəsilə rast gəlirik. Bu fəsilin 5-ci hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq və sonra da onun haqqında məlumat verəcəyik. Hekayədə Şeyx Sədi belə deyir. Cəld, güləriz, şirin söz bir cavan oğlan mənimlə dostluq edirdi. Heç bir dərdi ürəyinə salmaz, heç bir qəmi yaxına buraxmaz, dodaqları gülüşdən əski olmazdı. Çoxdan idi ki, görüşmürdük. Bir dəfə ona rast gəldim. Gördüm, arvad almış, övlad basmış, şadlığın kökü kəsilmiş, şənlik gülü solmuş. Dedim, kefin necədir, necə dolanırsan? Dedi, uşaqlar olandan uşaqlığı buraxmışam. Uşaqlıq və gənclik, qocalıq nədir? Bizi xofa salan bu zəmanədir. Qocaldınsa əl götür uşaqlıq şıltağından, burax qalsın gənclərə, hər oyun, hər zarafat. Cavanlığın şövqünü qocalardan gəl umma, gedən sular dübarə, arxa qayıtmaz əlbət. Keçdi cavanlıq, daha yox iqtidar,
Ah, nə yaman getdi o xoş ruzigar. Getdi qolumdan necə şir qüvvətim. Şadlanaram olsa penir qismətim. Qaratmışdı tüklərini bir qarı, ona dedim, ey keçən il kaftarı. Saçlarını rəhləmək olmaz çətin, amma düzəlməz bu kaman qaməti.
جوانی چست، لطیف، خندان، شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیوفتاد. بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. مازه سبا و شیبو غیر لمتی و کفا به تغییر زمان نزیرا. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آبرفته به جوی. زر را چون رسید وقت درو، نخرامد چنان که سبزه نو. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دل فروز. قوت سرپنجه شیری گذشت، راضی مکنون به پنیری چو یوز. پیرزنی موی سیاه کرده بود، گفتمش ای مامک دیرین روز. موی به تلبیس سیاه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت گوز.
Əzizlər, hekayə bu qədər. Qeyd edək ki, hekayənin tərcüməsində bir beyt salınıb, o da belədir. Zər ra çon resid vəxti dero, nə xəramət çünən ki səbzəyə no. Yəni, çünki məhsul yığım vaxtı çatdıqda artıq böyüməz və təzə göyərtilər kimi şadlıqla tərpənməz.
Axırdan ikinci beytdə isə Mamək dirini ruz, yəni qoca, yaşlı ana keçən il kaftarı kimi tərcümə edilib ki, bu da mənfi məzmun daşıyır. Nə isə hekayədə söz söhbət cavanlığın təravətindən, şadlıqdan, qəmsizlikdən,